от мястото на събитието.
Вие слушате запис от пресконференция на политическа партия ГЕРБ, която се проведе на 9 юни.
Включваме извънредна пресконференция на партия ГЕРБ.
Така позицията на партия ГЕРБ относно отказа на премиера Пламен Орешарски за строежа на Южен.
Добър ден и от мен. Политическа партия ГЕРБ винаги устоявала идеята за задължително гласуване. В този смисъл бяха и предложенията, които направихме по време на изготвяне на новите изборни правила. В малкото дни, оставащи на 42-то Народно събрание, е невъзможно да бъде развита процедурата по Конституция за промяната и промяна в изборния кодекс относно задължителното гласуване. Затова ГЕРБ казваме категорично за задължително гласуване след провеждане на референдум едновременно с предсрочните парламентарни избори, които за нас е най-удачно да бъдат проведени в последната седмица на месец септември. Тази наша категоричност за задължителното гласуване трябва да се разглежда едновременно с друга наша категорично отстоявана позиция за въвеждане на електронно гласуване. В противен смисъл се обезсмисля идеята за задължително гласуване сред нашите сънародници, живеещи извън границите на България, тъй като знаете, че те гласуват на определени от посолствата и консулствата места. Партия ГЕРБ ще настоява в програмата за тази пленарна седмица да бъде включено приемането на решение за произвеждането на национален референдум по трите въпроса, поставени от президента на републиката, и трите въпроса, за които ние събрахме чрез подписката на инициативния комитет повече от 560 000 гласа. Това е наша категорична позиция и опитите на представители на други политически субекти за спекулиране, че има отстъпление в позицията на партия ГЕРБ, са несъстоятелни. Молбата ми към вас, представителите на медиите, е много ясно и категорично и в същото време точно да възпроизведете позицията на партия ГЕРБ относно задължителното гласуване.
Всеки ден ставаме свидетели как тезите, които ние поддържаме дълго време и които са постоянни, се потвърждават. Последната ни теза беше, че всеки един ден на това правителство е вреден за България. Такова потвърждение получи признание вчера с поведението на премиер-министъра Орешарски, който в немислим формат, в присъствието на депутати от друга държава, която не е страна по проекта Южен поток, съобщи, че спира проект. От много време ние казваме, че проектът трябва да бъде реализиран, след като се спазва стриктно европейското законодателство. Ако беше се съобразил с тази наша теза, премиер-министърът нямаше да постави и себе си, и което е по-лошото, и България в унизително положение. Айде да кажем, той е свикнал да излиза през задни изходи и входове да влиза, а с България наистина е унизително и трудно може да си спомним през последните години някой да е поставил от премиерите на България страната в такова положение. От тук насетне обаче трябва да се зададат и други въпроси. Дали е подписан договор за Южен поток? Какви са клаузите в него? И има ли неустойки? Ако има неустойки, които ще бъдат плащани от публичните финанси на държавата, би следвало да се потърси наказателна отговорност от този, който е предизвикал плащане на такива неустойки. Може би пък и за това е странно поведението на министъра на икономиката, който и в момента въобще го няма. Той пък си, се спомняме, че беше поставен и в ролята на пощальон, но в лично качество униженията на членове на това правителство и лично на премиера не са толкова важни, въпреки че все пак са членове на българско правителство и премиер на българско правителство. Още един път казваме, важното е, че поставиха страната в унизително положение и това потвърждава за пореден път нашата теза, че всеки един ден на това правителство е вредно за държавата. Нека да намерят достоинство и да си подадат оставката. Тъй като има спекулации, че отново има заигравания, колко може да се удължи времето на този кабинет, за да свърши още някоя друга поръчка от този, който ги е назначил. За подробности по проекта Южен поток, колегата Александър Ненков.
Колеги, аз мисля, че трябва да разгледаме и време да разгледаме проекта Южен поток, не само в контекста на това, кога това правителство ще си отиде, тъй като това е повече от очевидно. А въпросът е, докато това правителство е на власт, какви щети, какви загуби ще понесе на българската държава и в частност с нейните данъкоплатци. Нека да припомниме, че още когато ГЕРБ беше на власт и когато проекта се правеше с първите стъпки по проекта, първоначалните цена, която проектът трябваше да бъде изграден, беше в порядъка до 3 милиарда, като разбира се, 3 милиарда евро, като разбира се, се надяваше правителството, че при една обществена поръчка, при една правилно проведена процедура, цената може да се намали значително по-надолу. Всъщност се оказва, че в момента говорим и по така медийни публикации от отговорни фигури става въпрос, че проектът вече се оскъпил поне с около 6-700 милиона евро, без каквато и да била финансово-икономическа обосновка. Това, което нас много ни притеснява, и с тази пресконференция ще дадем такава възможност, както и на министър Драгомир Стойнев, така и на Пламен Орешарски, наистина да покажат дали наистина са отговорни и милеят за страната, или водени от лични политически амбиции са готови да загробят държавата, защото този проект наистина е най-големия за държавата последните години, и ако допуснем той да бъде провален, както в момента, на където отиват нещата в момента, и задължиме държавата с близо 4 милиарда евро, то тези пари ще бъдат плащани от българския данъкоплатец, без каквато и да бива финансова и икономическа обосновка. Само искам да кажа, че в момента имаме информация, че продължават, въпреки изказването на премиера, продължават да се плащат така суми за отчуждаване на имоти, през които ще мине трасето, без забележете да има прият подробен устройствен план. Това означава, че един ден може всъщност тръбата да се окаже, ако не е одобрен този план, може да се окаже, че са купили имоти и са отчуждили имоти, които реално няма нужда да бъдат така направени. Следващото нещо е това, което нас много ни притеснява, и незабавно трябва БЕХ, Български енергиен холдинг, да предприеме своите юридически стъпки, а именно да задължи проектната компания Южен поток да спре всякакви варианти на плащания, авансови плащания към проекта, да не се окаже, че докато си говорим ние с вас, както стана между другото с Барозу и Орешарски, как го излагат, че проектът всъщност няма да бъде правен и че ще бъде спряна процедурата за избор на изпълнител. Докато не си говорим с вас, да не се окаже, че се преведат авансови плащания на фирмата изпълнител, която спечели поръчката, която беше обявена, именно Стройтрансгаз. Това означава, че ако се направят тези авансови плащания, най-вероятно пак ще стигнем до следващия арбитраж, за който държавата ще бъде съдена. Мисля, че недостойно още поведението и на министър Стойнев. Той вместо да веднага да бързо с най-бързия полет да се проверя в страната, днеска неговата позиция я разбираме от пресъобщение. Явно се крие, явно не може да даде адекватен отговор на своите неверни твърдения, как видите ли последните месеци, страхотна работа с Европейската комисия, много добър диалог, и че проектът няма да бъде спрян, и че няма България да плаща санкции, но всъщност се оказва, че това е просто една проба лъжа и нищо повече. И вместо веднага да се върне и да даде обяснение, той така се измива с едно пресъобщение, от което не става почти нищо ясно. Затова За съжаление, България, този проект, тъй като ние също сме работили по този проект и наистина имахме желанието той да бъде по всички европейски правила. Аз считам, че е важно хората да знаят, че той можеше да бъде наистина изгоден за двете страни. А за съжаление, това, което в момента е начинът, по който се случва, води до това, че този проект явно ще бъде изгоден единствено само за една страна. И това е също с аргументите, според мен, и на Европейската комисия, и на другите партньори. И още по-не е ясно дали изобщо има ли подписан договор, няма ли подписан договор. Както каза колегата Главчев, не може, ако е подписан договор, то тогава има и неустойки. Трябва веднага да се кажат какви са тези неустойки. Виждате ли, историята се повтаря. Белене за задънена улица. Южен поток, задънена улица. Бургас, Александрополис, задънена улица. Не може да правим проекти с идеята само да направим един проект, без да имаме ясна финансова обосновка кога, какво ще печели държавата от този проект. Защото Южен проект може да бъде изгоден и не трябва да се спекулира с твърдението, че видите ли, той диверсифицира доставката. Напротив, той диверсифицира единствено и само маршрута, по който ще тече газа. Но доставката пак от един доставчик и няма да ни направи по-независими. И това е хубаво хората да го знаят. Така че наистина незабавно Български енергиен холдинг да предприеме действия, всякакви плащания по проекта да бъдат замразени и то официално. Защото ние на Пламен Орешарски не му вярваме и неговото изказване нееднократно са доказвали, че едно говорят, друго действат. Трябва официално Български енергиен холдинг да вземе такова решение. Благодаря.
Скъпи дами и господа журналисти, в момента имаме сериозен проблем в държавата с многостранната позиция, която е лансирана от българското правителство. Всички сме убедени, че българското правителство и българският министър-председател и министърът на икономиката и енергетиката и туризма говорят едно в България, говорят съвсем различно в Брюксел и говорят съвсем различно и в Москва. Това, което ние смятаме, че в момента вече имаме заплаха за националната сигурност на страната. Защото подобен геостратегически проект, който не съответства на европейското законодателство, на страна членка в Европейския съюз и е подписан договор с Газпром, който не съответства на тези европейски норми, това означава, че и в двата случая страната ни ще трябва да плати финансова цена. Ако има наказателна процедура, България или българският данъкоплатец трябва да плати съответната сума. Ако този договор е подписан, за който ние все още не знаем и не е представен на нито една от исканите, които са направени и от медии, и от журналисти, и от парламентарната група на ГЕРБ, ние не знаем какви са условията в този договор, който е подписан между българското правителство и Газпром. Ако там има неустойки и с това спиране на проекта, по този начин, по който от премиера Пламен Орешарски, това означава, че страната ни ще трябва да отиде на арбитраж и отново ще има финансови санкции за българската държава и за българския данъкоплатец. Затова ние настояваме договора, който е подписан между българското правителство и Газпром, да бъде публично оповестен, за да знаем какви са загубите за страната ни при това решение, което анонсира вчера министър-председателят на Република България. Изплащат ли се суми по изпълнението на този договор, в съответствие ли се с европейското законодателство и каква ще бъде финансовата щета за страната ни и кой ще понесе съответната отговорност. Тук си задаваме въпроса, имаме ли Държавна агенция за национална сигурност? Има ли информация, която те са предоставили на българското правителство за заплахите на националната сигурност с реализирането на този проект по този начин? Това са въпроси, които българското правителство до ден днешен не може да даде като отговор. А що се касае до изборното законодателство и задължителното гласуване, смятам, че крайно време е да се спре с тази спекулация, защото всички ние станахме свидетели на изработването и реализирането на изборния кодекс, който беше написан от Майя Манолова и отлаган във времето, за да може в рамките на една година те да представят в българския парламент да се приеме изборен кодекс, който въобще не кореспондира с това, което беше представено на българското общество и видяхме какви са дефицитите на този изборен кодекс. задължителното гласуване е категоричната и ясна позиция на политическа партия ГЕРБ. Затова и както беше казано от госпожа Цецка Цачева, ние сме участвали солидарно с целите на инициативния комитет за събирането на тези подписи. Политическа партия ГЕРБ предостави 502 000 подписа, за да можем да се присъединим към тази инициатива за въвеждането на задължително гласуване и въвеждането на електронното гласуване. Затова, това, което беше обяснено от госпожа Цецка Цачева, няма технологично време, за да могат да бъдат направени конституционни промени и да бъде направена промена в изборния кодекс, за да могат да бъдат проведени нормални избори, предсрочни парламентарни избори с задължително гласуване в края на месец септември. Затова политическа партия ГЕРБ категорично настоява да бъде проведен референдумът за електронно гласуване и за задължителното гласуване заедно с предсрочните парламентарни избори и след като приключат тези избори да могат да бъдат направени действително правила и изработен нов изборен кодекс, който да даде възможността за това задължително гласуване с съответните или привилегии или санкции, но също така и да въведеме електронното гласуване, което е важно за всички тези над 2 милиона българи, които напуснаха страната ни през последните 25 години. Благодарим ви. Въпроси?
Добър ден, Беновска, К2. Въпросът ми е към всички. Ще поискате ли консултативен съвет по национална сигурност при президента във връзка с случващото се по Южен поток? И ще изискате ли в сряда министър-председателят Орешарски, министърът на икономиката и енергетиката, не знам кога се прибира, и министърът на вътрешните работи да дойдат и да бъдат изслушани в парламентарната зала? И третият ми въпрос, изискали ли сте вече писмено договора по Южен поток? И дали имате отговор, дали ще ви го дадат? И последен въпрос с референдума. Какво ще правите в тази седмица? Мисля, че сроковете вече изтичат и трябва да се предприемат ефективни действия от парламента, съгласно закона и конституцията. И последно, наистина, ще седите ли в парламента още, докато най-накрая БСП и ДПС се наумуват кога да има предсрочни парламентарни избори? Благодаря ви.
Аз ще отговоря на част от въпросите. Да, след новините от вчерашния ден, с оглед Южен поток, ние ще поискаме като точка в програмата за тази седмица да има изслушване на премиера Орешарски и на министър Стойнев относно многото въпроси без отговор на този етап по темата Южен поток. Що се отнася до референдума, правилна е констатацията във въпроса ви, че утре, 10 юни, изтича 3-месечния срок от момента на внасене на подписката в Народното събрание. След като подписите са проверени от ГРАО и върнати в Народното събрание, председателят Миков е разпределил подписката на две парламентарни постоянни комисии. На комисията по правни въпроси с председател господин Четин Казак и на комисията за връзки с гражданското общество на госпожа Майя Манолова. До момента в работата на тези две комисии, в заседанията им като дневен ред, не е постъпвало обсъждането на темата за референдума. Затова в сряда, искайки да бъде обсъждан в пленарна зала и гласуван проекта за решение за произвеждането на референдум, съзнателно и умишлено ще поискаме това да бъде като точка първа в четвъртък, за да дадем възможност на тези две комисии да бъдат така любезни техните председатели, които не случайно поименно упоменах, да направят заседание на комисиите в сряда след обед, за да имат комисиите позиция и съответно да има смислен дебат в пленарна зала. Що се отнася до последния въпрос, така съм го записал, че не мога да се разчита какво съм
искал.
Дали ще продължавате да седите в Народното събрание, в сградата на Народното събрание, физически да присъствате?
Сега, аз ще си позволя малко аритметика в месеците, за да бъде ясно това, което говорим. За да има избори на 29 септември, последната неделя на месец септември, това означава, че 42-то Народно събрание, с оглед срока по Конституция, може да бъде разпуснато най-късно, т.е. най-рано на 29 юли, два месеца преди насрочването на изборите от президента. До тогава, ако не искаме да правим избори през август, 42-то Народно събрание трябва да съществува в правния мир. Дали обаче то ще работи, не зависи от опозицията, а зависи от управляващото мнозинство, чието е ангажимента за поддържане на кворума. Ние ще бъдем там, защото очакваме в това време да бъдат прокарани решения, които отново са във вреда на българската държава. Сега е времето, в което очакваме да се предложат и да се гласуват членовете на Сметната палата. Вие си спомняте, че приехме нов закон за Сметната палата, където тя се управлява от колективен орган. До момента има избран само председател, без членове, поради което на практика няма Сметна палата. Това е седмицата, която започва днес, в която трябва да бъде гласуван, първо дебатиран и гласуван, внесения от нас вот на недоверие относно финансовата политика на правителството. Така че, за да не могат с лекота да им минават решения, които убедени сме, ще оставят за последните дни на парламента, партия ГЕРБ ще се държи отговорно като опозиция и ще бъде коректив на безумията, които ще досътворят до времето на края на това Народно събрание.
Имаше още един въпрос във връзка с това дали сме искали кореспонденцията и договора за Южен поток. Тук малко с ирония, в крайна сметка ние не знаем дали е подписан такъв договор или не е подписан такъв договор. Последните месеци съзнателно от нас се крие информация относно не само Южен поток и кореспонденцията, която стана известна публичното пространство между Газпром, между Южен поток и Българското министерство на икономиката и енергетиката за законодателни промени. Такава информация не ни беше дадена под претекст, че това е търговска тайна и ние поискахме въпреки това да ни бъде предоставен. Има си начин в секретна секция в деловодството на Народното събрание, в която ние можеше да я видиме. Не ни се даде такава информация. Не ни се даде информация за финансовото състояние на енергетиката и в частност Националната електрическа компания. Ако наистина човек няма какво да крие, той няма нужда да прави такива еквилибристики само и само да не даде информацията. Тази информация, да ви кажа, за съжаление, тя не е, защото трябва да дадат на ГЕРБ или на някой народен представител. Тази информация, договора, ако е подписан такъв, тя трябва да бъде дадена на българското общество, защото в крайна сметка те ще са тези, които ще трябва да изплатят този проект и ако се окаже финансово неизгоден в един момент, то тогава цената ще бъде наистина умопомрачаваща. И ако сложим и евентуална загуба или някакъв негативен развой с Белене, то тогава означава, че българският данъкоплатец ще бъде натоварен с непосилни суми. Благодаря.
Да кажа, искам, уважаеми журналисти, да обърна внимание и на бизнеса чрез вас. Премиера каза, че това е търговска тайна, защото е договор между две фирми. Искам да попитам и вас, и обществеността, и бизнеса. Когато става дума за договор между две фирми, обаче неустойките и плащанията са от нас, от държавата, от бюджета, за каква тайна говориме? Това е несъстоятелно, не го приемаме като оправдание, че не може да бъде оповестен договор. След като се плаща от хората, от бюджета, и след като и санкциите ще бъдат от бюджета, те са длъжни да го оповестят и да стане достояние на хората. Благодаря.
За консултативния съвет, след вчерашната позиция на министър-председателя Пламен Орешарски, президентът е в правото си да свика консултативния съвет по национална сигурност, защото казахме, че вече имаме проблеми с нарушаване на сигурността на страната. Надявам се, че в тези консултации, които ще бъдат правени с политическите партии във връзка с насрочването на пресрочните парламентарни избори, убеден съм, че и тази тема ще намери място в дневния ред при президента.
Какъв е политическия прочит на ГЕРБ? Защо Пламен Орешарски вчера обяви, че спира Южен поток, след като стана ясна съдбата на неговото правителство и след среща с американски сенатори? Дали има някакъв натиск от САЩ в тази връзка? И втория ми въпрос е, какъв според вас е полезният ход за България тук нататък? От една страна тя е изправена пред евентуални наказателни санкции от Брюксел, от друга страна пък са евентуалните неустойки, ако има такива, от страна на Газпром и арбитраж. Какъв е ходът полезният на нашата страна?
Това, което наблюдаваме в цялата хронология на последните 3-4 седмици, вие виждате колко беше дипломатична Европейската комисия с позицията, която се изразяваше от кабинета на еврокомисара Йотингер. Всички ние сме свидетели, че Пламен Орешарски имаше работна среща при господин Барозо. Тази среща публично не беше оповестена като съдържание, но ние сме убедени, че там една от основните теми е била точно неспазването на европейското законодателство и ултимативният тон, който вече Европейската комисия в последната една седмица втвърди към България. Това, че вчера след среща с трима конгресмени стана така, че Пламен Орешарски изрази позицията на България, виждате как в публичното пространство се заговори, че едва ли не американските представители от институцията, която представляват, идвайки в България, се наложили този ултиматум на Пламен Орешарски. Смятам, че това е повече спекулативно, отколкото реално. Защото България е член на Европейския съюз и това, което беше заявявано многократно в последните 10 дни от Европейската комисия, Пламен Орешарски нямаше никакъв друг полезен ход, освен да обяви спиране на всякакви дейности по изпълнението на Южен поток. А това, което има като препокриване на американската страна и на Европейската комисия, смятам, че всички ние сме свидетели на една безпомощност на това правителство, зад кулисие при определяне правилата и процедурите, които бяха направени за избор на фирмите за Южен поток. И в тази връзка смятам, че изхода от този казус, който в момента ни вкара българското правителство, ще бъде с тежки последствия за България и за българския народ. Точно за това смятаме, че трябва да се носи отговорност за това кой ще плаща тези пари и защо това правителство, по информацията, която ние разполагахме от 2013 година, август месец, септември месец, имаше писма от Европейската комисия с препоръка да не се подписва договор между Газпром и България в тези условия, които бяха анонсирани в публичното пространство. Българското правителство и българският министър-председател подписа този договор. Поне това, което беше публично тиражирано чрез медиите. Българското правителство участва в първата заварка на Южен поток и вие видяхте в какви кратки срокове, края на декември месец и началото на януари, бяха проведени процедурите за избор на изпълнител. Всичко това води до една корупция, всичко това води до едно задкулисие и всичко едно недоразумение, което имаме днес в българското правителство и смятаме, че това, което беше взето като решение на министър-председателя във вчерашния ден, можеше да бъде избегнато, ако се бяхме слушали в препоръките на Европейската комисия 2013 година, септември месец. За голямо съжаление обаче високомерието и този нарцисизъм, който има в българското правителство, което ни управлява една година, и ни ограничава от възможността дори да се възползваме от европейската солидарност за новия финансов програмен период, вие виждате, че дори започват поетапно спиране на фондове поради несъответствие с правилата на Брюксел.
Заповядайте. Само да допълня две изречения. Колеги, вижте, когато миналото правителство управляваше и се работеше по този проект, тъй като ние даже сме го приели като стратегически такъв в 2012 година, сме били с ясно съзнание, че този проект може да бъде изгоден за двете страни. И аз си спомням тогава или вие да кажете, ако има момент, в който Европейската комисия по някакъв начин да ни изпращала такива сигнали срещу този проект. Това, което може да се направи в случая, наистина е ново правителство, задължително веднага на часа, за да може ясно прогнозируемо, с което да се ползва с доверие в нашите партньори, не само, разбира се, и от страна Европейския съюз, на Съединените щати и от страна на Русия, тъй като това е един геостратегически проект. Това правителство, разбира се, трябва да се ползва с тази подкрепа и наистина да се направи така, че той да съответства на всичките законови изисквания. Защото не искам да сме лоши пророци, но ако наистина е подписан договор в момента, в който не е ясно какви са неустойките при неговото разваляне от една страна, то тогава може да се окаже, че той ще бъде много по-голям финансов шамар за държавата, отколкото е Белене, тъй като все пак Белене там не е стигнал до момента, в който има подписан окончателен договор, така наречен EPC контракт. Така че, ако това наистина не се е случило, ние само може да гадаеме, разбира се, наистина последиците може да бъдат феноменални. И заради това наистина Българския енергиен холдинг незабавно, официално, трябва да се спре всякакви плащания, всякакви разходи. Има още 620 милиона евро, които Българския енергиен холдинг се готви да вземе именно за първата част от изграждането на този проект.
Благодаря. Вие слушахте запис от пресконференция на политическа партия ГЕРБ, която се проведе на 9 юни.
Радио К2 от мястото на събитието.